सुनियो गुरु संगत तिहें मिलंत जम त्रासनताय इक्के अरदास पाठ कीरत की रामदास राखो शरणाई गुरु रामदास राखो शरणाई निमाणे आदे मानु गुरु निताने आदताण गुरु गुण निधान गुरु गरीब नवा सतगुर प्रसाद आसा महला चौथा संत कर चौथा तन तन साहिब श्री गुरु रामदास सोडी सुल्तान महाराज जियो हरे अमृत विन्ने मोहना मन प्रेम रतन नाराम राजे मन राम बसवती लाया पंचन सो बिन्ना बुरे मुख रंग चलूलया निरमान तन पिन्ना जनान मुस्क चुकोलया सब जन्म तान तन्ना जनान मुस्क चुकोलया
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभाउ निरवैर ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਸਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲੋਕ ਵੀ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਲਿਖੇ ਟੁੰਡੇ ਅਸ ਰਾਜ ਕੀ ਤੁਨੀ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਬਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਉਹਾਰੀ ਸਦਵਾਰ ਜਨ ਮਾਨਸ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਜੇ ਸੌ ਚੰਦਾ ਉਗਵਾ ਹੈ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਮ ਕੁਰਨ ਜਿਤਨੇ ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ ਛੁੱਟੇ ਦਿਲ ਬੜ ਜੋ ਸੁਣੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤ ਖੇਤ ਅੰਦਰ ਛੁੱਟਿਆ ਕੋ ਨਾਮ ਸੋਨਾ ਫੱਲੀ ਗਏ ਖੁੱਲੀ ਗਏ ਬਕੂੜੇ ਤਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾ ਪੌੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਜਿਓ ਆਪਣੀ ਰਚਿਓ ਨਾਮ ਕਰ ਆਸਨ ਡਿਠੋ ਚਾਉ ਦਾ ਤਕ ਪਾਪ ਤੂੰ ਤੁਸ ਦੇਵੈ ਕਰ ਪਸਾਓ ਤੂੰ ਜਨਮੀ ਸਤਪ ਸੈ ਦਿਲ ਸੈ ਜਿੰਦ ਕਵਾਓ ਕਰ ਆਸਨ ਡਿਠੋ ਚਾਉ ਡਿਠੋ ਚਾਉ ਡਿਠੋ
ਪੌੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ ਆਪਣੇ ਰਚਿਓ ਨਾਮ ਦੋਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜਿਆ ਕਰਾ ਸਿੰਘ ਡਿਠੋ ਚਾਉ ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੂੰ ਤੁਸਦੇ ਕਰੇ ਪਸਾਓ ਤੂੰ ਜਾਣੋ ਹੀ ਸਭ ਸੇ ਦਿਲ ਸਿਜਿੰਦ ਕਵਾਓ ਕਰਾ ਸਿੰਘ ਡਿਠੋ ਚਾਉ ਕਰਾ ਸਿੰਘ ਡਿਠੋ ਚਾਉ
ਵਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਅਣਿਆਲੇ ਅਣਿਆ ਰਾਮ ਦਾ ਜੇ ਇਸ ਲਾਗੀ ਪੀਰ ਪੀਰਮ ਕੀ ਸੋ ਜਾਣੇ ਗਰੀਆ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੁਵਾਕੀਐ ਮਰ ਜੀਵੈ ਮਰੀਆ ਜਨਾਨਕ ਸਤ ਗੁਰ ਮੇਲ
ਹਰ ਹਰ ਤਰ ਤਰੀਆ
ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਲ ਹਰ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਲੋ ਸੱਚੇ ਆਕਾਰ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਕਰਨੇ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਅਮਰ ਸੱਚਾ ਦੀਵਾਨ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਸੱਚਾ ਫੁਰਮਾਨ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੱਚੇ ਤੁਦ ਅੱਖ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੱਚੇ ਸਭ ਤਾਣ ਸੱਚੇ ਸਭ ਜੋੜ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸੱਚੀ ਸਲਾਹ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਨ ਸੱਚ ਜੁਮਰ ਜਮੈ ਸੋ ਕਚਨ ਕਚ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵੱਡੀ ਬਿਰਜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਵੱਡੀ ਬਿਰਜ ਦੱਸਣਿਆ ਵੱਡੀ ਬਿਰਜ ਨੇ ਚੌਥਾ ਵੱਡੀ ਬਿਰਜ ਜਾਣੇ ਆਲਾ ਵੱਡੀ ਬਿਰਜ ਪੂਜੇ ਸਭ ਭਾ ਵੱਡੀ ਬਿਰਜ ਪੁੱਛਣਾ ਦਾਤ ਵੱਡੀ ਬਿਰਜ ਹੀ ਜਾ ਪਿਆ ਨਾਮ ਪੁਕਾਰ ਨਾ ਕਛ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕੀਤਾ ਕਰਣਾ ਸਰਬ ਜਾਈ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਇਹੋ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ ਸੱਚੇ ਕਾਵ ਚ ਵਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਏ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਕਰੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਇੱਕ ਨਾ ਪਾਣੇ ਕੱਢ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਿਆਖ ਨਾ ਜਾ ਪਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਣੇ ਰਾ
ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੇ ਜੰਕ ਆਪ ਕਦੇ ਪਰਦਾਸ ਕੌੜੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਇ ਕੈ ਨਿਤ ਨਾਮ ਹੈ ਕਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਤੇ ਸੱਜ ਸੱਜ ਨਿਬੜੈ ਚੁਣ ਵੱਖ ਕਢੇ ਜਜ ਮਾਲਿਆ ਕਾਉ ਨਾ ਬਾਇਨ ਕੁੜਿਆ
मुँह खाले हरे दो जग चले तनर तिस जिंदे हार गए सिटकन वाले
लिखना मैं
तुम बहालिया तुम बहालिया
पौड़ी नानक जी उपाय कह लिखना मैं तरम बहालिया उथे सचे ही सच ने बड़े चुन वकड़े च जमालिया थाओ ना पायन कूड़ियार मुंह कालिया दुज चलिया तेरे नर ते से जिनके हार के से ठगन वालिया लिखना वै तरम बहालिया लिखना वै तरम बहालिया
अमुग्ध अमुग्ध शरणागति मिल गोविंद रंगा राम राधे गोद पूरे हार पाया हार भगत एक मंगा मेरा मन तन शब्द विवासया जा बयंत तरंगा मिल संत जन हार पाया नानक सत संगा
श्लोक महला पहला विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जीव विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नांगे फिर जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडे वडानी विस्माद धरती विस्माद खानी विस्माद साध लगे पराणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिरत विस्माद सलाह विस्माद ओजड़ विस्माद रह विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देखे हाजरा हजूर वेख वेडान रहया विस्माद नानक पूजन पूरे भाग महला पहला
कुदरत दसै कुदरत सुनिया कुदरत पाओ सुख साध कुदरत पातालिया काशी कुदरत सर्वकार कुदरत वेर प्राणक ते बै कुदरत सब विचार कुदरत खाना पीना पहन कुदरत सरप्यार कुदरत जाति जिंसी रंगी कुदरती जहान कुदरत नेकियां कुदरत बदियां कुदरत मान अभिमान कुदरत पौन पानी बसंत कुदरत अधिकार सब तेरी कुदरत कादर करता बाकी ना ही पाक नान उप मंदिर वेखे वर्तता को ताको अग्नि भोग भोग कै हो फसमड़ पौध राया वड्डा हो अग्नि दा गल संगल कब चलाया गेड़न की तवाची है पहले था कर समझाया था नहीं पाउंदी तू सुनिया क्या दुआया मन अंधाया जन्म गवाया जन्म गवाया जन्म
पौड़ी आपी ने भोग भोग कह हो भसमड़ पौर सदाया वड्डा हुआ दुनीदार गल संगल कथ चलाया अग्गे करी किरत वाचिया बै लेखा कर समझाया थाओ ना हो पौ दई हुन सुनिया क्या रवाया मन अंधे जन गवाया मन अंधे जन गवाया
दीन दयाल सुन बेनती दीन दयाल सुन बेनती हर प्रभु हर गाया राम राजे हम मांगू शरण हर नाम की हर हर मुख पाया भगत बशल हर बिरद है हर राज रखाया गुर नानक शरणागति हर नाम तराया नाम तरा
श्लोक महला पहला पैव च पौन वह सदवाओ पैवे चले लख दरियाओ पैव जगन कडे वेगार पैव च धरती दबी पार पैव च इंद फिरे सिर पार पैव च राजा तरम द्वार पैव च सूरज पैव च चंद कोह करोड़ी चलतन अंत पैवे सुद बुद सुरनाथ पैच अडाने आकाश पैवे जोत महाबल सूर पैव चया जावे पूर सगलिया पौ लिखिया सुलेख नानक ने पौ निरंकार सच एक महला पहला
नानक ने पौ निरंकार हो तेरा माल केतिया कन कहानियां केते बेचार केते न चिमकते गड़मड़ पूरे ताल बाजारी बाजार में आए कड़े बाजार बाबरा दे रानिया बोले आल पताल लटकिया के मुंदड़े लटकिया के हार जितन पाए नानका सितन होवे चार ज्ञान ना गली कुंडिया कतना कड़ा सा परम लगा पाई है पूरे हिकम जो हुकम कबार पौड़ी नगर दे अपनी तानगरी सतगुर सतगुर शब्द सुनाए दादा को नहीं सब सुनियो लोग सुबह सतगुर में सच पाया दिन बिचों आप गवाया दिन सचा सतगुराया सतगुराया सतगुरा
पौड़ी नदर करे जे अपनी तनदरी सतगुर पाया ए जियो बोधे जन्म परमिया ता सतगुर शब्द सुनाया सतगुर जेवड दाता को नहीं सब सुनियो लोक सुभाया सतगुर मिले सच पाया जिन बच्चे आगवाया जिन सचो सच बुझाया
इर देखण की आस फिर देखण की आस फिर देखण की आस ए दोए नैना मत शोर ए दोए नैना मत शोर देखण की आस फिर देखण की आस रंग ढूलिया आगा रंग ढूलिया सगला खाया मास सगला खाया मास देखण की आस फिर देखण की आस ए दोए नैना मत शोर ए दोए नैना मत शोर फिर देखण की आस फिर देखण की आस ए दोए नैना मत शुरू ए दोए नैना मत छू फिर देखण की आस फिर देखण की आस फिर देखण की आस फिर
देखन किया नैना मत जो नैना मत जो देखन किया देखन किया देखन की आज आसा महल्ला चौथा गुरमुख ढूंढ ढूंढिया हर सज्जन लद्दा राम राज कंचन पाया कोटगढ़ हर हर सीता हर हर हीरा रतन है मेरा मन तन गुरबाब बने हर पाया नानक रस गुदा नानक रस गुदा
श्लोक महला पहला कड़िया सबे गोपियां पहरकन गोपाल गहने पौन पानी बैसंतर चंद सूरज अवतार सगली धरती माल तन वर्तन सर्व जंजाल नानक मुसे ज्ञान विहोनी खाए गया जमकाल माला पहला
वाइन तिरन चुन गुर पैर हलायन हिरन सिर उड़ रावत हटे पाए वेखे लोक से करजा रोटियां कारण पूरे ताला पिछड़ दती नाल गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम निरभव निरंकार सतनाम जाका किया सकल जहान सेवक सेवक कर्म कढ़ाओ इनी रेंज नामन सिखी सिखिया गुर विचार नदरी कर्म नंगाए पा कोलू चरखा चक्की चक थल वरोले बहुत अनंत हुकुम दानिया नंगा अंकी पौदिया लैन ना चढ़कुआई जंत नान पौद्या गंत नंत बंधन बन पाए सोए पैक पे सपू नच नच हस चले से डोए उड़ ना जाई सिद्ध ना हो नचन कुदन मन का जाओ नानक जन्म कहो तेना मन बोलना तन नरक ना जाइए सब सिखा देखा जाए गवाइए जलुड़ चंगा अपना करपनो नी सोदाइए जवन पर जल विश कर दे आइए को है ना बलिए पाई है बलिए पाई है बलिए
उतरा निरंकार है ना लइए नरक ना जाइए जियो पिन सब तिसदा देखा जे अग वाइए जे लोड़े चंगा अपना कर पुनु नीच सधाइए जे जरवाना पर हरे जरवेस करेंदी आइए तू रहना परिया पाइए तू रहना परिया पाइए
पंथ सावा नित खड़ी मुंद जो बन बाली राम राजी हर हर नाम चिताए गुर हार मार चली मेरे मन तन नाम आधार है आओ मैं विख जादी जन नानक सतगुर में हार हार मिलया बनवाली
बनवाली बनवाली।
श्लोक महला पहला मुसलमाना सित सरियत पढ़ पढ़ करे विचार बंदे से जे पमे विच बंदी वेखण को दीदार हिंदू सलाही सलाह दर्शन रूपया पार तीर्थ नावे अर्चा पूजा अग्रवास बहकार जोगी सुन त्याग जेते लख नाम करतार सूक्ष्म मूर्त नाम निरंजन काया काया कर सतियां मन संतोख उपजे दिन कै विचार दे दे मंगै सैसा गुणा सोभ करे संसार चोरा यार तै कुड़ियार खराबा बेकार एक हुंदा खाए चले था उतना बकाई कार जल थल जिया बुरिया लोआ आकार आया कार ओए जे आखे से तुहे जाने ते नब तेरी सार नानक भगता पुख सलाहन सच नाम आधार सदा आनंद रहे दिन दाती गुणवंतिया पाशा मान ला पहला
मिट्टी मुसलमान की पेड़े पर कुमार कट पांडे टांकियां जल्दी करे पुकार जल जल रोवे बपुड़ी चढ़चढ़ पवे गयार नानक जन करते कारण किया सो जाने कर तार पौड़े बेन सतगुर किने न पाए
सतगुर किने न पाए सतगुर चाप रखी कर प्रगट आग सुनाए सतगुर मिल सतगुर जिन मोह चुकाया उत्तम विचार है जिन सचे समझ दुलाया जग जीवन दाता पाया दाता पाया दाता पा
सतगुर के ना पायो बिन सतगुर के ना पाया सतगुर विच आप रखन कर प्रगटाक सुनाया सतगुर मिले सदा मुक्त है जिन विचो मोह चुकाया उत्तम है विचार जिन सच्चे सो बतलाया जग जीवन दाता पाया
गुरमुख प्यारे आए मिल मैं जिरी विष्णु राम राजे गुरमुख प्यारे आए मिल मैं जिरी विष्णु राम राजे मेरा मन तन बहुत बैर गया हर नैन रस बिन्ने मैं हर बब प्यारा दस गुर मिल हर मन मने अमूल कर लैया अमूल कर लैया नानक हर कमे नानक हर कमे
सलो महला पहला होंच आया होंच गया होंच जमया होंच मुआ होंच दिता होंच लया होंच खटया होंच गया होंच सत्यार कुड़ियार होंच पापुन बिचार होंच न सुगे अवतार होंच हसे होंच रोवे होंच भरिए होंच धोवे होंच जाती जिनसी खोवे विच मूर्ख हाँ विच स्याणा मुख मुकुत की सार न जाना हाँ विच माया हाँ विच छाया हाँ मैं कर कर जंती उपाया हाँ मैं बुझे तंद्र सूझे ज्ञान में होना कत कत लूझे नानक हुक्मे लिखिए लेख जिहा वेख तिहा वेख मला दूजा
हाँ।
ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਤ ਹੈ ਆ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕਮਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੰਦਨਾ ਭੇਦ ਭੇਦ ਜੋਨੇ ਪਾਏ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਉਪਜਾਏ ਕਿਤ ਸੰਜਮ ਇਹ ਜਾਏ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪੈ ਕਰਤੇ ਜਾਏ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦਿਲ ਗੁਰੋਗ ਹੈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦਿਲ ਗੁਰੋਗ ਦਾਰੂ ਪੀ ਇਸ ਮਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰਤਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਹ ਨਾਮ ਕਹਿ ਸੁਣ ਜਾਨੋ ਇਤ ਸੰਜਮ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਬਣ ਸੇਵਤੀ ਸੰਤੋਖੇ ਜਿਨ ਸਤੋ ਸੱਚ ਪਿਆਰਾ ਉਹਨੇ ਮੰਗ ਪੈਣ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦਨਾ ਅਨਪਾਲੇ ਤੋੜਾ ਪਾਇਆ ਤੂੰ ਸਿਸੀ ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਦੇਵੈ ਚੜ ਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾ
ਪੌੜੀ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਜਿਵੇਂ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਤੇ ਆਇਆ ਉਨੀ ਮੰਦੇ ਪੈ ਨਾ ਰੱਖੇ ਉਨਕਾ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਉਨੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋੜੇ ਬੰਦਨਾਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਦੇ ਚੜ ਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ
ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੀ ਦੇ ਹੋ ਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਾਮ ਰਾਜ ਜਿਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੁਠੇ ਹਾਰ ਪਾਇਆ ਯੁਗ ਤਾਕ ਤਕੇ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਇੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਹਰ ਇੱਕ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤਟਾਂ ਮੇਗਾ ਖੇਤਾਂ ਦੀਪਾਂ ਲੋਆ ਮੰਡਲਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਰਪੰਡਾਂ ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਉਤਪੁਜਾ ਖਾਣੀ ਸੇਤ ਜਾ ਸੋਮਿਤ ਜਾਣ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾਂ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ ਨਾਨਕ ਜਨਤਿਓ ਪਾਏ ਕੈ ਸੰਭਾਲੇ ਸਭਨਾ ਜਿਨ ਕਰਦੇ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਚਿੰਤਾਬ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਸੋ ਗੁਰਦਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨੋ ਪਾਇਆ ਜਗ ਤਿਸ ਜੁਆਰੀ ਸਵਸ ਤਿਸ ਤਿਸ ਤੇ ਬਾਣਿਆ ਭਗ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿਕਾ ਕਿਆ ਤਗ ਮਨ ਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲਖਨ ਕੀਆਂ ਚੰਗੇ ਆਈਏ ਤੀਰਥਾਂ ਸਹਿਜੋ ਵਿਵਾਹਾਂ ਲੱਖ ਤੁਰਤਨ ਸੰਗਰਾਮ ਰਣ ਮੈਂ ਸੁੱਟ ਪ੍ਰਾਣ ਲੱਖ ਸੁੱਟ ਲੱਗਿਆ ਤੈਨ ਪੜੇ ਪਰ ਪੁਰਾਣ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਨਾ ਕਿਹਾ ਲਿਖਿਆ ਆਵਣ ਜਾਣ ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿੱਥਿਆ ਪਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਹਸਾਨ ਪੌੜੇ ਸੱਚਾ ਸਭ ਇੱਕ ਜਿਨ ਸਚੋ ਸਤ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਜਸ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਤਾਦਨੇ ਸਤ ਕਮਾਇਆ ਸਤ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਮਿਟਾ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸਭ ਨਾ ਜਾਣੀ ਮਨ ਮੁਕੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ
ਆਇਆ ਤਾਹੇ ਆਇਆ ਆਇਆ
ਪੌੜੀ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬੇ ਤੂੰ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾ ਆਇਆ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣਨੇ ਮਨਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ
ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ਜਿਨ ਕਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ ਜਿਨ ਕਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੂਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੂਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਰੇ ਜੰਗ ਕੀ ਪੈਜ ਰੱਖੀ ਕਰ ਤਾਰੇ ਜੰਗ ਕੀ ਪੈਜ ਰੱਖੀ ਕਰ ਤਾਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਸਭ ਵਸ ਕਰਦੀਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਸਭ ਵਸ ਕਰਦੀਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਮਹਾਰਸ ਪੀਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਮਹਾਰਸ ਪੀਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਮਹਾਰਸ ਪੀਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਮਹਾਰਸ ਪੀਨੇ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਨਿਰਭਉ ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਕਿਨੋ ਦਾਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਕਿਨੋ ਦਾਨ ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ अंतर जाने जन्म बरे प्रभु अंतर जाने नारते होत पत्नी प्रभु स्वामी 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 काज सवारे सतगुर तुमरे काज सवारे सतगुर तुमरे काज सवारे छेद तारु बैसो अर्जुन प्यारे छेद तारु बैसो हर जन प्यारे सतगुर तुमारे काज सवारे सतगुर तुमारे काज सवारे तुमरे काज सवारे सतगुर तुमरे काज सवारे सतगुरु तुमरे काज सवारे सतगुरु तुमरे काज सवारे आसा महल्ला चौथा अमृत भगत भंडार है फुर्सत गुरु पासे राम राजे फुर्सत गुरु सच्चा है सिख दे हर जासे
तन तन मन जारा
गणज है गुरु जाओ सबासे नानक बोल तिन पाया जिन तुर लिख तले लाटल गाते
श्लोक महला पहला पड़ पड़ गड्डी लदी है पड़ पड़ परी है साथ पड़ पड़ बेड़ी पाई है पड़ पड़ गड्डी है खात पड़िए जेते बरस बरस पड़िए जेते मास पढ़िए जेती आर जा पढ़िए जेते सास नानक लेख एक गल और हमें चखना चाक महला पहला
लिख लिख पढ़िया चेता कड़िया बोती पवया चेतो लव्या बहु पेकिया देही दुख दिया सहवे जिया अपना किया अन्न ना खाया साध गवाया बहुत पाया दूजा खाय बस्तर ना पहरे ऐन सकैरे मोन विभूता तो जागा गुरबन सुता बाबू पेता अपना किया कमाना आलमल खाए सिर शाय पाई अंदाए पत कवाए विणना में किस्ता ना पाई रहे बेबानी मणि मसानी अंत ना जाने फिर पछताणी सतगुर भेटे सोस पाए हर का नाम मन मसाए नाम नदर करे सो पाए आसन देने केवल हाँ मैं शब्द जलाए पौड़ी भक्त रे में काम दे ਦਰ ਸੋਹਣ ਕਿਰਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨਾਮ ਕਰਮਾ ਬਾਰੇ ਦਰ ਸੋਹਣਾ ਲੈਣ ਤਾਉਂਦੇ ਕਮੁੰਨ ਬੁਝਣ ਆਪਣਾ ਅਨਹੋਂਦਾ ਆ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦਾ ਲਿਖਾ ਨੀ ਜਾ ਹੋਰ ਉੱਤਮ ਜਸ ਦੇ ਇਨ ਮੰਗਾ
ਪੌੜੀ ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਮਨ ਪਾਉਂਦੇ ਦਰ ਸੋਹਣ ਕੀਰਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨਾਨਕ ਕਰਮਾ ਬਾਰੇ ਦਰ ਢੋਣ ਲਹਿਣੀ ਤਾਂਦੇ ਇੱਕ ਮੂਲਾ ਬੁੱਝਣ ਆਪਣਾ ਆਉਂਦਾ ਬਗਣਾਏ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਨੀ ਚ ਜਾ ਤੁਹਰ ਸਮਝਾ ਸਦਾਏਂਦੇ
ਸੱਚ ਸ਼ਾਹੋ ਹਮਾਰਾ ਤੂੰ ਬਣੀ ਸਭ ਜਗਤ ਬਣਦਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਸਭ ਕਾਂਡੇ ਤੁਦਾ ਸਾਜਿਆ ਵਿੱਚ ਵਸ ਹਰ ਤਾਰਾ ਜੋ ਪਾਵੇ ਪਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਬਸਤ ਸਾਨ ਕੋਈ ਕਰੇ ਬਚਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਾ ਹਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ ਭੰਡਾਰਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪਰਜਾ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਕੂੜ ਮੰਡਪ ਕੂੜ ਮਾੜੀ ਕੂੜ ਬੈਸਨਹਾਰ ਕੂੜ ਸੋਨਾ ਕੂੜ ਰੂਪਾ ਕੂੜ ਪਹਿਨਹਾਰ ਕੂੜ ਕਾਇਆ ਕੂੜ ਕੱਪੜ ਕੂੜ ਪਿਆਪਾਰ ਕੂੜ ਮਿਆ ਕੂੜ ਬੀਬੀ ਖਪ ਹੋਏ ਖਾਰ ਕੂੜ ਕੂੜ ਨਿਹੋ ਲੱਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਚੇ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣ ਹਾਰ ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ ਕੂੜ ਮਾਖਿਓ ਕੂੜ ਡੁੱਬੇ ਪੂਰ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਤੂੰ ਬਾਜ ਕੂੜੋ ਕੂੜ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣੀਏ ਜਰ ਦੇ ਸੱਚਾ ਹੋਏ ਕੂੜ ਕੀ ਮਲਤਰ ਕੰਮ ਕਰੇ ਅੱਛਾ ਤੋ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣੀਏ ਜਾ ਸੱਚ ਤਰ ਪਿਆਰ ਨਾਉ ਸੁਮਨ ਰਸੀਏ ਤਾਂ ਪਾਏ ਉਹ ਦੁਆ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਜੁਗਤ ਜਾਣੇ ਜੀ ਤਰਤ ਕਾਇਆ ਸਾਧ ਕੈ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਰਤਾ ਪੀਓ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੱਚੀ ਲੈ ਦਇਆ ਜਾਣੇ ਜੀ ਕੀ ਕਿਸ਼ ਪੁੰਦਾ ਕਰੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਆਤਮ ਤੀਰਥ ਕਰੇ ਨੇ ਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹਿ ਕਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚ ਸਭ ਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰ ਪਾਪੜ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣ ਬੇਨਤੀ ਜਿਨ ਸੱਚ ਪੱਲਾ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਦਾ ਨਮਿੰਦ ਤਲੀਕਾ ਜੇ ਮਿਲਤਾ ਮਸਤਲਾਈ ਹੈ ਕੂੜਾ ਦਾ ਛੱਡੀਏ ਮਨ ਅਰਦਾਈ ਹੈ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਧੂੜ ਤਿਨਾ ਦੀ ਤਾਈਏ ਮੱਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਸੇਵ
ਪੌੜੀ ਦਾਨ ਮਿੰਡਾ ਤਲੀਖਾ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈਏ ਕੂੜਾ ਲਾਲ ਛੱਡਿਆ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਲਗਤੇ ਆਈਏ ਫਲ ਤੇ ਵੇਹੋ ਪਾਈਏ ਜੇ ਵੇਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਏ ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਧੂੜ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਪਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ
ਹਮ ਕਾ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿਥਰੇ ਸੁਆਮੀ ਅਪਰ ਅਪਾਰੋ ਰਾਮ ਜੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸਲਾਹ ਹੈ ਦਿਨ ਸਰਾ
आधारो।
हम मूर्ख कछु न जान हो, केव पावे पारो। जन नानक हार का दास है, हार दास तन्हा हो।
श्लोक महला पहला, सच कान कूड़ वर्त्या कल कल बेताल, बियो बीज पतल गए अब क्यों गुवे दाल। जेक होए ता उगवे रुति हुरत होए, नानक पाहे बहरा कोरे रंग न सोए। पै बिच खूब चढ़ाइए सरम पहो तन होए, नानक भगती जे रपै कूड़े सोए न कोई। महला पहला।
लापा दो राजा मैं तो कूड़ हुवासकदार, काम नेब सत पुछी है बै बै कदे बिटा। अंधी रेत ज्ञान में होने, अंधी रेत ज्ञान में होने पाए अरे मुर्दार। ज्ञानी नचे बाजे बाबा रूप करे श्रृंगार, ऊंचे उका बाबा गावे, ऊंचे उका बाबा गावे जोदा का विचार। मूर्ख पंडित हिकमत हुज्जत संजय करे प्यार, धर्मी कर्म करे गवाव है। मंगे द्वार जति सदा वै दुख न जाने, छठ बह करवाद सबको पूरा अपने होवे, घटना कोई रखा पत परवाना पिछे पाइए। ता नानक दोलिया जापे महला पहला।
बधी सो वजग नानका सच्चा वेखे सोए, सबने शाला मारिया करता करे सो होए। अगे जात ना जोर है अगे जियो नवे, जिनकी लेख पत पवे।
चंग से के पुर तुर कर्म जना को तुद पाया, ताकने खसम दे आया इना जंगा के वस नहीं। तुद वे की जगते उपाया, एक ना मिल तुमे ले एक आपो तुद खवाया। गुरु पत जाने जिथे तुद आप उठाया, सज ही ससमाया ससमाया ससमाया।
पौड़ी तुर करम जिना को तुद पाया, ता तिन्ही खसम ते आया इना जनता के बस किसना ही। तुद वेखी जगत पाया, एक ना नो तुमे ले काप तुद खवाया। गुरु कृपा ते जाने जिथे तुद आप बुझाया, सच समाया सच समाया।
जो पावे त्यों राख ले, जो पावे त्यों राख ले। हम शरण प्रभ आए राम लागे, हम फूल बेगारे दिन सरा। हम बार कुत्तों को जो पिता है, हम बार कुत्तों को जो पिता है। देह मत समझाए जनान को दास हर पांड्या, आद पैद रखाए पैद रखाए पैद रखाए।
श्लोक महला पहला, दुख दारू सुख रोग पाया जा सुख ताम न हो तू करता करना मैं नहीं जहां करी न हो बलहारी कुदरत वस्या तेरा अंत न जाई लखिया रहा जोत मैं जोत जोत मैं जाता अकल कला भरपूर रहया तू सच्चा साहिब सिर सवाले हो जिनकी तीसो पार पाया कहो नानक करते किया बातां कहो नानक करते किया बातां जो कुछ करना सो कर रहया महला दूजा
जोग सब्दं ज्ञान सब्दं वे सब्दं ब्राह्मण खत्री सब्दं सूर सब्दं शूद्र सब्दं प्राकृता सर्व सब्दं एक सब्दं जे को जाने एओ नाम कुतां का दास है सोई निरंजन देव महला दूजा
ए कृष्णं सर्व देवा देव देवा ता आत्मा आत्मा बास देवस जे को जाने पे नानक तां का दास है सोई निरंजन देव महला पहला
कुंबे पत्ता जल रहा है जल बिन कुंभ न हो ज्ञान का बद्दा मन रहा ज्ञान का बद्दा मन रहा गोर बिन ज्ञान न हो पौड़े पड़े हो गुनेगा विचार अगे विचारिये मुंह चले सो अगे मारिये अगे मारिये अगे मारिये
पौड़ी पड़िया हो गुनेगार ता उम्मीद साधना मारिये जेहा काले कालना तेवे हो नाउ पचारिये ऐसी कला ना खेडिये जित दरगे गया हारिये पड़िया ते उमिया विचार गे विचारिये मुचले सोगे मारिये मुचले सोगे मारिये
दर्शन देख जीवां गोर तेरा दर्शन देख जीवां गोर तेरा पूरन करन ओए प्रभु मेरा पूरन करम ओए प्रभु मेरा दर्शन देख जीवा गोद तेरा दर्शन देख जीवा गोद तेरा पूरन करम ओए प्रभु मेरा पूरन करम ओए प्रभु मेरा दर्शन देख जीवा गोद तेरा दर्शन देख जीवा गोद तेरा
अपने चेहरे
सुन पद सुन पद मेरे दे नाम कर अपने तेरे दे नाम कर अपने चेहरे पर अपने चेहरे दर्शन देख जीवा बोल तेरा दर्शन देख जीवा बोल तेरा पूरन करना होए प्राग मेरा पूरन करना होए प्राग मेरा दर्शन देख जीवा बोझ तेरा दर्शन देख जीवा बोझ तेरा राख पदाते अपनी छदन राख पदाते गुरबत स्वाद किन बिरल जाते गुरबत स्वाद किन बिरल जाते जाते दर्शन देख जीवा बोझ तेरा दर्शन देख जीवा बोझ तेरा पूरन करना होए प्राभु मेरा पूरन करना होए प्राभु मेरा दर्शन देख जीवा बोझ तेरा दर्शन देख जीवा बोझ तेरा
Baby.
अरदास नानक एक करे अरदास विसर नाही पूरन गुणता नानक एक करे नानक एक करे अरदास नानक एक करे अरदास नानक एक करे अरदास विस्माही पूरन गुण पास विस्माही पूरन गुण पास पूरन गुण पास दर्शन देख जिना गोर तेरा दर्शन देख जिना गोर तेरा पूरन करम होए प्रभ मेरा पूरन करम होए प्रभ मेरा दर्शन देख दिवा गोर तेरा दर्शन देख दिवा गोर तेरा दर्शन देख जीवा गुर तेरा पूरन कदम होए प्रभु मेरा धर्मा दे थां दे दनबा तुझ बिन सुरत करे को मेरे दर्शन जी जय पूर तिवा दर्शन देख जीवा गुर तेरा पूरन कदम होए पग मेरा दर्शन प्यासी दिन सरा कित बहु अन दिन नीत कोल पपट गुरु मेलिया नानक हर संग मीत दर्शन देख जीवा गुर तेरा दर्शन देख जीवा गुर तेरा मेरा मन लोचै गुर दर्शन ताई बिलप करे चा दिक की न्याई ठिकाना उतरे शांत नया दर्शन संत प्यारे जियो हाँ कोली जियो कोल कुमाई हाँ कोली जियो कोल कुमाई गुर दर्शन संत प्यारे जियो दर्शन देख जीवा गुर तेरा
आस पे आसी पिर कताई ज्यू चातिक बूंदे रे कहनारक जियड़ा बलहारी देहु दरस प्रभ मेरे
दर्शन देख जीवा गुर तेरा दिदने कछ नहीं इस का मोल पाक पद बदर तो उत्कर्ष बड़ा अटोल दर्शन दे कुजीवा गुरु तेरा दर्शन देख दिल लोक नसा दर्शन देख दुख नसा दर्शन देख दुख नसा दर्शन देख जीवा गुरु तेरा
दर्शन देखत ही सुध की ना सुध रही बोध की ना बोध रही मत में ना मत है दर्शन देखत ही
दर्शन देख जीवा गुरु तेरा मन लो चाहे हर मिलन तो तू दर्शन पाइया मैं लख बिड़ा ते साहेबा जे बिंद बुलाइया मैं चारे कुंडा पालिया खुद देव दना साइया
खुद देव दना साइया
दर्शन देख जीवा गुरु तेरा पूरन कदम होए प्रभ मेरा पूरन कदम होए प्रभ मेरा हर मिलने में मन लोचदा धर्म मिला मन हार जिन्नी सखिए प्रभ पाया तिनकै सद बलहार दर्शन देख जीवा गुरु तेरा एक घड़ी ना मिलता कल युग होता हुन पद मिलिया प्रे तुत भगवंता मोहरण ना बहावे नींद ना आवे तिन देखे खुद तद बारे जियो आनी जी कोल कुमारी इस सच्चे बुद्ध दरबार जियो सच्चे बुद्ध दरबार जियो दर्शन देख जीवा गुरु तेरा दर्शन देख जीवा गुरु तेरा पूरन करम होए प्रभ मेरा पूरन करम होए प्रभ मेरा
सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।
स्वये महले तीजे के एक ओंकार सतगुर प्रसाद सोई पुरख शिवर साचा जाका एक नाम अछल संसारे जिन भगत भव जल तारे सिमरो सोई नाम प्रदान तितना मृषक नानक लहणा थप्यो जेन श्रभ सिद्धि कब जन कल सबुद्धि कीरत जन अमरदास बिस्तरिया कीरत रब किरण प्रगट संसारे साख तरोवर मबल सरा उत्तर दखण ओबियर पश्चिम जय जयकार जपंथ नरा हर नाम रसन गुरमुख बरदायो उल्ट गंग पश्चिम थरिया सोई नाम अछल भगत है पवतारण अमरदास गुर को फुरिया सिमरै सोई नाम जाख अर किनर साधक सिद्ध समाध हरा सिमरै नखेतर अवर ध्रु मंडल नारदाद प्रहलाद वरा शशियर अर सूर नाम उलास है शैल लो जिने उदरिया सोई नाम अछल भगत है पवतारण अमरदास गुर को फुरिया सोई नाम सिमर नवनाथ निरंजन शिव सनकाल समुद्रिया चबरासी सिद्ध बुद्ध जितराते अमरीक भव जल तरिया उदो अक्रूर त्रिलोचन नामा उदो अक्रूर त्रिलोचन नामा काल कबीर किलविख हरिया सोई नाम अछल भगत है पव तारण अमरदास गुर को फुरिया चित नाम लाग ते तीस्ति आवे चति तपी सर मन वस्या सोई नाम शिवर गंगेव पिता में चरण चित अमृत रसिया चित नाम गुरु गंभीर गुरु मत सतकर संगति उदरिया सोई नाम अछल भगत है पव तारण अमरदास गुर को फुरिया।
नाम कित संसार किरण राव सूरतर साख उत्तर दखण पोप देश पश्चिम जस पाख जन्म ताय सक्याथ जित नाम हरदय निवास सुर नार गान गंधर्व शेर दर्शन आसास पलो प्रसिद्ध ते ज्योतनो काल जोड़ कर त्यायो सोई नाम भगत भव जद हरण गुरु अमरदास तै पायो नाम त्यावै देव ते तीस अर साधिक सिद्ध नर नाम खंड ब्रह्मांड तारे जय नाम समाध्यो हरख सोग समकार सहारे नाम शिरोमण सर्व में भगत रहे लिवतार सोई नाम पदार्थ अमर गुर तुस दियो करतार सोई नाम पदार्थ अमर गुर तुस दियो करतार।
सत सूरो सील बलवंत सत पाए संगत सगण गुरु मत निर्वैल लीना जिस धीरज तुर तव तुझा सेत बैकुंठ बीना परसे संत प्यार देह करतारे संजोग सतगुरु सेव सुख पायो अमर गुर कीतो जोग नाम नावन नाम रस खान अर भोजन नाम रस सदा चय मुख मिष्ट बाणी तन सतगुरु सेवयो जिस पसायगत गम जानी कुल समूह समुद्रे पायो नाम निवास सक्यथ जन्म का लुच्चर है गुर परस्यो अमर प्रगास बारिज कर दाहिने सिद्ध सनमुख मुख जोवे रिद्ध बसे बवांग जो तीन लोकांतर मोह हृदय बसे कहियो सोए रस्त नहीं जातो मुखों भगत उच्चर अमर गुरु तिरंग रातो मस्तक निशान सच्चो कर्म कल जोड़ कर त्यायो परसो गुरु सतगुरु तिलक सरब एच दिन पायो परसो गुरु सतगुरु तिलक सरब एच दिन पायो
चरण ता पर सके अथ चरण गोरे अमर पवल रै हाथ ता पर सके अथ हाथ लगे गोरे अमर पह जी ता पर सके अथ जी गोरे अमर पणिज नैन ता पर सके अथ नायण गोर अमर पखिज श्रवण ता पर सके अथ श्रवण गोर अमर सुनिज सके अथ सो ही ओ जित ही अबस गोर अमर दास निज जगत पित सके अथ सो सिर जालप पणे जो सिर निवे जो सिर निवे गोरे अमर नित ते नर दुख न भुख ते नर ने धन न कहिए ते नर शोक न हुए ते नर से अंत न लहिए ते नर सेव न कर ते नर सह सहस समप ते नर दुलीच बह ते नर उथप बिथप सुख लहे ते नर संसार में आप पट रिप मद ते सके अथ ते नर जालप पण गुरु अमरदास सो परसन जेहे
पढ़ियो एक मन धरियो एक कर एक पछानियो नैन बैन मोहे एक एक दोए ठाए न जानियो सुपन एक प्रतख एक एक कसमे लीनो तीस एक और पांच सिद्ध पैंतीस ना खीनो इको जे लाख लखों अलख है एक एक कर वरनेओ गुरु अमरदास जाल पने तू एक लोड़े एक मनेओ गुरु अमरदास जाल पने तू एक लोड़ा एक मनियो
जे मत गही जय देव जे मत नामे सम्माने जे मत त्रिलोचन चित भगत कबीरे जानी रुक मांगद कर तो राम जपो नित पाई अमरेक प्रहलाद शरण गोबिंद गत पाई तै लोभ क्रोध तृष्णात जी सुमत जल जानी जुगत गुर अमरदास निज भगत है देख दर्श पावो मुक्त गुर अमरदास परसिया ओहम पातक विनाश है गुर अमरदास परसिया ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਆਸਾ ਸੇ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸੀਏ ਧਿਆਨ ਲਈਏ ਪਉ ਮੁਕਤੈ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸੀਏ ਅਪਾਉ ਲਵੇ ਗੋ ਚੁੱਕੈ ਇੱਕ ਬਿਨ ਦੁਗਨ ਜੋ ਤੋ ਰਹੇ ਜਾਸ ਮੰਤਰ ਮਾਨ ਵੇਲਾ ਜਲ ਪਾ ਪਦਾਰਥ ਇਤੜੇ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਡਿਠੈ ਮਿਲੈ
ਸਚ ਨਾਮ ਕਰ ਤਾਰੇ ਸੋਦਣ ਨਾਨਕ ਸੰਗ ਰਹਿਓ ਤਾਂ ਤੇ ਅੰਗਦ ਰਹਿਣਾ ਪ੍ਰਗਟ ਤਾਸ ਚਰਨੈ ਦਿਵ ਰਹਿਓ ਤਿਤ ਕੁਲ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਆਸਾ ਨਿਵਾਸ ਤਾਸ ਗੁਣ ਕਵਨ ਬਖਾਨੋ ਜੋ ਗੁਣ ਅਲਖ ਅਗੰਮ ਤਿਨੈ ਗੁਣ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੋ ਬੋਹਿ ਥੋ ਬਿਦਾਤੈ ਨਿਰਮਯੋ ਸਭ ਸੰਗਤ ਕੁਲ ਉਦਰਨ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕੀਰਤ ਕਹੈ ਤਰਾਹੇ ਤਰਾਹੇ ਤੋ ਪਾਸਰਨ ਆਪ ਨਰਾਇਣ ਕਲਾਤਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਜੋਤ ਜਗ ਮੰਡਲ ਤਰਿਓ ਜਹ ਕਹਿ ਤੈ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀਪਕ ਦੀਪਾਇਓ ਜੈ ਸਿੱਖੇ ਸੰਗ ਰਹਿਓ ਤਤ ਹਰ ਚਰਨ ਮਿਲਾਇਓ ਨਾਨਕ ਕੁਲ ਨਿਮਲ ਅਵਤਰਿਓ ਅੰਗਦ ਰਹਿਣੇ ਸੰਗ ਹੋ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਜਨਮ ਜਨਮ ਪਾ ਸਰਨ ਤੋਂ
ਜਪ ਤਪ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਪਿਖ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰ ਸਿਖੈ ਸ਼ਰਨ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਉਬਰੈ ਛੋੜ ਜੰਪੁਰ ਕੀ ਲਿਖੈ ਭਗਤ ਭਾਏ ਭਰਪੂਰ ਹਿਰਦੇ ਉਚਰੈ ਕਰ ਤਾਰੈ ਗੁਰ ਗਉ ਹਰ ਦਰਿਆਓ ਪਲਕ ਡੁਬੰਤ ਤਾਰੈ ਨਾਨਕ ਕੁਲ ਨਿਮਲ ਅਵਤਾਰਿਓ ਗੁਣ ਕਰ ਤਾਰੈ ਉਚਰੈ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਜਿਨ ਸੇਵਿਓ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਰਿਦਰ ਪਰ ਹਰ ਪਰ ਹੈ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਜਿਨ ਸੇਵਿਓ ਤਿੰਨ ਦੁੱਖ ਦਰਿਦਰ ਪਰ ਹਰ ਪਰ
ਕੰਨ ਹਰ ਬੂੰਦ ਬਸੋ ਰੋ ਮਾਵਲ ਕੁਸਮ ਬਸੰਤ ਗਨੰਤ ਨਾਇਆਵਾ ਰਵ ਸਸ ਕਿਰਨ ਉਦਰ ਸਾਗਰ ਕੋ ਗੰਗ ਤਰੰਗ ਅੰਤ ਕੋ ਪਾਵੈ ਰੁਦਰ ਧਿਆਨ ਗਿਆਨ ਸਤ ਗੁਰ ਕੈ ਕਬ ਜਨ ਪਲ ਉਨੇ ਜੋ ਗਾਵੈ ਪੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣਿਆਵੈ
ਪਹਿਰ ਸਮਾਦ ਸਨਾ ਹੋ ਗਿਆਨ ਹੈ ਆਸਨ ਚੜਿਓ ਧਰਮ ਤਨਾ ਕਰ ਗਹਿਓ ਭਗਤ ਸੀਲੇ ਸਰ ਲੜਿਓ ਭੈ ਨਿਰਪਉ ਹਰ ਅਟਲ ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਨੇ ਜਾ ਗੱਡਿਓ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਪਤ ਪੰਚ ਦੂਤ ਬਿਖੰਡਿਓ ਪੱਲੋ ਪੁਹਾਲ ਤੇ ਜੋ ਤਨਾ ਨਿਰਪਤ ਨਾਥ ਨਾਨਕ ਬਾਰ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚ ਸਲ ਪਾਣ ਤੈ ਤਲ ਚਿਤੋਇਵ ਜੁਦ ਕਰ ਸਤਿਗੁਰ ਖੇਮਾ ਤਾਣਿਆ ਜੁਗ ਜੂਤ ਸਮਾਣੇ ਅਨ ਪਉ ਨਿਜਾ ਨਾਮ ਟੇਕ ਜਿਤ ਭਗਤ ਅਗਾਣੇ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਭਗਤ ਹਰ ਸੰਗ ਸਮਾਣੇ ਇਹੋ ਰਾਜ ਜੋਗ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤੁਮ ਹੂ ਰਸ ਜਾਣੇ ਹਮੇ ਅਵ ਗੁਣ ਪਰ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾਟ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ ਸੁਤ ਤਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ ਇਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ
तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो
सरणाई
एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सरणाई
सुख टल गुर सेविया अहने सुसहज सुभाए दर्शन परसे गुरु का जन्म मरण दुख जाए हुवे सिफ दुख समदी नूरे अरसह कुरसह चटिया तुद डिठे सच्चे पाते सा माल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पाते साहु सिर साहा दसाहु जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा वेसा सज्जन सच्चा पाते साहु सिर साहा द जिस पास बैठिया सोहिया सब ना दा वेसाहु सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी सलोक महल्ला तीजा परथाए साखी महापुरख बोल दे सांझी सगल जहान गुरमुख होए सो पाओ करे आपना आप पछाण परथाए साखी महापुरख बोल दे सांझी सगल जहान गुरमुख होए सो पाओ करे अपना आप पछाण गुर प्रसादी जीवत मर ता मन ही ते मन मन जिनका मन की प्रतीत नाही नानक से क्या कथ है ज्ञान महल्ला तीजा गुरमुख चित ना लायो अंत दुख पहुता आए अंदर हो बाहर हो अंधेयां सुध ना काई पाए पंडित तिन की बरकती सब जगत खाए जो रत्ते हर नाए जिन गुर का शब्द सलाहिया हर से ओ रहे समाए पंडित दूजा पाए बरकत ना होवे ना धन पल्ले पाए पाड़ थके संतोख ना आयो अन दिन जलत विहाय कूक पुकार ना चुकाई ना संसार विच हो जाए नानक नाम विहूणया मोहे काल उठ जाए पौड़ी हर सज्जन मेल प्यारे मिल पंथ दसाई जो हर दसे मित तिस हौ बल जाए गुण सांझी तिन स्यों करी हर नाम ते आई हर सेवी प्यारा नित सेव हर सुख पाई बलिहारी सतगुर तिस जिन सोजे पाए हर सेवी प्यारा नित सेव हर सुख पाए बलिहारी सतगुर तिस जिन सोजे पाए वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह सलोक महला तीजा परथाय साखी महापुरख बोल दे सांझी सगल जहाना गुरमुख होए सो पाओ करे आपना आप पछाणै। राग सोरठ दी वार दी पौड़ी वार भी सलूकां नाल
धन धन राम दास गुर जिन सिरिया तिने सवारिया। धन धन राम दास गुर जिन सिरिया तिने सवारिया। जिन सरयात में सवार जिन सरयात में सवार जिन सरयात में सवार जिन सरयात में सवार। धन धन राम दास गोर जिन सिरियात ने सवारिया। धन धन राम दास गोर जिन सिरियात ने सवारिया। पूरी होई करामात आप सृजनहार थारिया। पूरी होई करामात आप सृजनहार राम दास गुर जिन सिरियात ने सवारिया। धन धन राम दास गुर जिन सिरियात ने सवारिया। संगति पार भ्रम कर मन सुखारिया। अटल अथा हो अतोल तू तेरा अंत न पार सेवया पाओ कर से दुदार पार। लब लोभ काम को मोह मार कद तुद साप मार।
मन से तेरा धान है सत तेरा पास नानक तू है गुर अमर तू मन सधारिया गुड दिता तमन सधारिया तन तन रामदास गुर जिन सिरात ने सवारिया तन तन रामदास गुर जिन सिरात ने सवारिया जिन सिरात ने सवारिया जिन सिरात ने सवारिया आसा महला चौथा राम कल महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद राग रतन परवार बढ़िया राग रतन परवार बढ़िया राग रतन परवार बढ़िया राग रतन परवार बढ़िया राग रतन परवार शब्द बावन आया शब्द बावन आया राग रतन परवार बढ़िया राग रतन परवार बढ़िया राग रतन परवार अनंत पया मेरी माए पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु का पाया सहज सेती सतगुरु का पाया सहज सेती मन मजियाया राग रतन पर राज फरिया राग रतन पर राज फरिया शब्द गावन आया शब्द तांगाव हो हरि केरना जपो तांगाव हो हरि केरना मंडली वासा नानक आनंद हुआ कह नानक आनंद हुआ कह नानक आनंद हुआ आनंद हुआ हुआ आनंद कह नानक आनंद होवा नानक आनंद होवा सतगुरु मैं पाया सतगुरु मैं पाया तार रतन भरवार बढ़िया राग रतन परवार बनिया शब्द बावन शब्द बावन राग रतन परवार बनिया राग रतन परवार बनिया राग रतन भर राग रतन भर राग रतन परवार हे मन मेरे तू सब रहो हर नाल
नारो तू मन मेरे दुख सब सारना
करो कर तेरा कर सब सवार
सब नांगला सुमरत स्वामी सुख मन विसार
हे नानक मन मेरे सदा रहो नाल
साचे साहबा प्या नाही कर तेरा
तेरा सब कुछ है जिस दे है सो पावे
सारा सुख साला है तेरी नाम मन सावे
नाम जिनका मन वसे आवाज शब्द गनेरे
हे नानक सच्चे साहु का नहीं करते रे सच नाम मेरा आधार सच नाम आधार मेरा जो दुख सब को पर सांस सुख में अब ले अड़ने चासा पुराया
बाबा मान की ताकत बिठा हम जिस दिया है बढ़िया
कहे नानक सुनो संतो सब करो प्यार सच नाम मेरा आधार पंच शब्द के पार सुबह के पार सुबह के शब्द आज कराजित करदार पंच भूत को बस चिते काल कंठ मारे कर्म पाया तुझे को से नाम हाथ लागे
कहे नानक पैस भावा दिल
आनंद पुरावर पाप हो सगल मलोक पूरे
परम पाया इतने सगल सूरे
रूप रूप का नाम इतने सुने सच बाणे
संत साजे पाए सरसे पूरे करते जान
सुनते पोने तो कहते पवित सब गोर रहया पद पूरे विनोद नानक गोर चरण लागे वादे अनहद पूरे आनंद सुहावद पागी हो वट पागी हो
बोलो जी वाहे गुरु एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुर नानक लई त्याए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंदनो सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई जिस डिठै सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरे है कर नौ निध आवै ताए सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय दसा पातशाहिया दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ते अंतर के बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी पंजा प्यारियां चौहां साहिब जादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिना नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अनडिठ कीता तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी जिना सिंगां सिंगणियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल चराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसां सुवासां नाल निभाहे तिना दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धरके बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। चेत आवे चेत आवन का सदका सर्ब सुख हुवे। जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रच्छिया रियायत। देग तेग फते बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले। बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान। बबीक दान विसाह दान परुसा दान। दाना सिर दान नाम दान। श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान। चौंकियां झंडे बुंगे जुग जुग अटल। धर्म का जयकार। बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत उच्ची। मत पत दा रखा आप वाहे गुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जीओ। श्री ननकाणा साहेब अते होर गुरुद्वारियां गुरुधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है। खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान। खालसा जी नूं बख्शो हे नमाणियां दे मान। नितानियां दे तान नियोटियां दी ओट। धन धन श्री गुरु रामदास साहिब जीओ। आप जी दे पावन पवित्र अस्थान। सच खंड श्री हरमंदर साहिब जी विखे। धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज। आप जी दे हजूर शब्द चौंकी। आनंद साहिब जी की अरदास। भुल चुक मुआफ करनी सच्चे पातशाह जीओ। जिना जिना गुरमुखां प्रेमियां वल्लों कड़ाहा प्रसाद भेटा कीता गया है। तिना दी अरदास समूह संगत अते टहलियां दी अरदास। सतगुर जीओ सरबत साध संगत नू अपने दरों घरों। सिखी सिदक भरोसा नाम दान बख्शना। शुभ भावनावां पूरियां करनियां। आप जी दे हजूर कड़ाहा प्रसाद दी देग हाजर है। डर परवान होवे परवान होया प्रसाद। संगत विच वरताउन दी आग्या बख्शो। सुख होवे नाम चेते आवे। सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहे वंद होवण। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।
ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਨ ਮਸਤਕ ਤੋਰ ਹਾਜ ਲਿਖਿਆ ਤਿੰਨਾ ਸਤਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਕੱਟਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਗੱਟ ਬੋਲਿਆ ਹਲ ਦਾਰਤ ਨਾ ਚੱਲਿਆ
ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਰਾਧਿਆ
ਆਰਾਧ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਮਿਲਿਆ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਮੇਰ ਸਰੀਰ ਕਾ ਇੱਕ ਰਥ ਇੱਕ ਰਥਵਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਫਿਰ ਵਟਾਈ ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਬੁੱਝੇ ਤਾਹੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸੰਤੋਖ ਕਾ ਧਰਮ ਅਗੇ ਰਥਵਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰਥ ਜਤੇ ਕਾ ਜੋ ਅਗੇ ਰਥਵਾ ਦੁਆਪਰ ਤਪੇ ਕਾ ਸਤ ਅਗੇ ਰਥਵਾ ਕਲ ਜੁਗ ਰਥ ਅਗਨ ਕਾ ਗੈਰਥ ਵਾਹੋ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸ਼ਾਮ ਕਹੇ ਸਿਤੰਬਰ ਸੁਆਮੀ ਸੱਚ ਮੈਂ ਆਛੈ ਸਾਚ ਰਹਾ ਸਭ ਸੁਮਾਵ ਜੁਗ ਕਾਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਮੈਂ ਸੂ ਨਾਲ ਨਾਨਕ ਤੋ ਮੁਖ ਅੰਤਰ ਪਾ ਜੁਜ ਮਹਿ ਜੋਰ ਛਲੀ ਚੰਦਰਾਵਲ ਕਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਾਦਮ ਭਇਆ ਜਦ ਖੋਪੀ ਲੈ ਆਇਆ ਬਿੰਦਰਾ ਬਨ ਮੈਂ ਗੰਗ ਕੀਆ ਕਲ ਮੈਂ ਫੇਰ ਅਥਰ ਬਹੂਆ ਨਾ ਖੁਦਾਈ ਅਲੋ ਭਾਇਆ ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਕਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਤੁਰਕ ਪਠਾਣੀ ਅਮਲ ਕੀਆ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਹੋਏ ਸਚਿਆਰ ਪੜੈ ਗੁਣੈ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਆਓ ਮੱਕਰ ਸਦਾ ਤੋ ਨਾਨਕ ਮੱਖਣ ਤੁਰ ਪਾਏ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਟੋ ਵਾਰਿਆ
ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਕਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਿਨ ਕਰ ਦੇਸ ਗਰਮ ਇਨੀ ਨੇਤਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ ਕਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਡੁੱਬੇ ਸੇਵਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਲਤਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਨੈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਮਾਰ ਤਾਰਿਆ ਮਾਰ ਤਾਰਿਆ ਮਾਰ ਤਾਰਿਆ
ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਟੋਂ ਵਾਰਿਆ ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਖਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਨੇਤਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਡੁੱਬੇ ਸੇਵਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਗੋਇਤਾ ਵਿਲੇ ਕਿਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰਿਆ
ਚਰਨ ਕਮਲ ਚਰਨ ਕਮਲ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕਬ ਕੇ ਨਿਤ ਧਿਆਨ ਸੁਮਤ ਜਿਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਾਉ ਚਰਨ ਕਮਲ ਚਰਨ ਕਮਲ
ਪਵਨ ਸੰਜੋਗ ਮਿਲੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਪਵਨ ਸੰਜੋਗ ਮਿਲੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਪਲ ਪਲ ਨਿਮਰਤ ਸਦਾ ਜਪਨੇ ਪਲ ਪਲ ਨਿਮਰਤ ਸਦਾ
ਹਾਰ ਜਪਨੇ ਸਦਾ ਹਾਰ ਜਪਨੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਨਿਤ ਧਿਆਉ ਕਵਨ ਸੁਮਤ ਜਿਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਾਉ ਚਰਨ ਕਮਲ ਚਰਨ ਕਮਲ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਹਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਸਰ ਨਾ ਕਹੂੰ ਬੇਰੇ ਹਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਸਰ ਨਾ ਕਹੂੰ ਬੇਰੇ ਨਾ ਕਹੂੰ ਬੇਰੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕਬ ਕੇ ਨਿਤ ਧਿਆਉ ਕਵਨ ਸੁਮਤ ਜਿਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਾਉ ਚਰਨ ਕਮਲ ਚਰਨ ਕਮਲ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕਬ ਕੇ ਨਿਤ ਧਿਆਉ ਕਵਨ ਸੁਮਤ ਜਿਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਾਉ ਚਰਨ ਕਮਲ ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਿਨੀ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨ ਚੇਤੇ ਕਾਹੇ ਜਦ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨ ਚੇਤੇ ਕਾਹੇ ਜਗਾਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਇਹੋ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਰਲੰਭ ਹੈ ਨਾਮ ਬਿਰਦਾ ਸਭ ਜਾਏ ਹੁਣ ਮਤ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਿਓ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕਾ ਖਾਏ ਮਨਮੁੱਖਾ ਨੋ ਬੇਦ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਾਏ ਹਰ ਪਾਏ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਮਰ ਉਕਸ ਰਾਇਰਾ ਅਤ ਦਿਰ ਗਿਆ ਤੂੰ ਮੁੱਚ ਓਏ ਜੇ ਆਵੇ ਆਸ ਕਰ ਜਹਨ ਰਸੇ ਕਿਤ ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਬਕ ਬਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ ਪਤ ਮਿੱਠ ਤਨੀ ਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤੱਤ ਸਭ ਕੋਨ ਮੈਂ ਆਪਕਾ ਪਰ ਕੋਨ ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਏ ਤਰ ਤਰਾ ਜੂ ਤੋ ਲੈ ਨਵੇਂ ਸੋ ਗੌਰਾ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਵੇਂ ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾ ਹੈ ਸੀ ਸੁਣਵਾਏ ਕਿਆ ਥੀ ਹੈ ਜਰਦੈ ਕੁਸਦੇ ਜਾਹੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪੜ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦਾਂ ਸੁਲਪੂਸ ਮੁਗਲ ਸਮਾਦਾਂ ਮੁਗ ਧੂਲ ਡੁਬੂ ਖੰਸਾਰਾਂ ਤ੍ਰੈਪਾ ਤ੍ਰੈਪਾ ਕਹਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਗਲਮਾਲਾ ਤਿਲਕ ਲਾਟਾਂ ਦੋ ਧੋਤੀ ਬਸਤਕ ਬਾਟਾਂ ਜੇ ਜਾਣ ਸਮ ਕਰਮ ਸਭ ਭੋਕਣੇ ਤੋਂ ਕਰਮ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਹਿ ਚਾਹੋ ਤਿਆਵੈ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਹਿ ਚਾਹੋ ਤਿਆਵੈ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਟ ਨਾ ਪਾਵੇ ਪੌੜੀ ਤੱਪੜ ਸਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਗਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਨ ਕਾਮ ਦੇ ਰਾਹ ਭੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਪਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਪਰ ਪੁੱਛੋ ਤਾਵਣਾ ਪੁੱਛੋ ਤਾਵਣਾ ਪੁੱਛੋ ਤਾਵਣਾ
ਪੌੜੀ ਕੱਪੜ ਰੂ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ हुकम किए मन भावे राह पीड़े दे जावना नंगा दुज चले तद से खरा डरावना करुगण पछुतावना करुगण पछुतावना
हर तेरा सब को हर तेरा सब को सब तुद उपाय राम बाजे पिछ हाथ किसे दे किछ नहीं किछ हाथ किसे दे किछ नहीं सब चले चलाए जिन तुम्हें लह प्यारे से तुद मिला तुम्हें लह प्यारे से तुद मिला तो आरमान पाए जनानक सत गुर तेरा हर नाम रहे नाम
श्लोक महला पहला दया को पहा संतोख सूत जत गंडी सत वट ए जने उजी कहे ता पंडे कत ना टूटे ना मल लगे ना जले ना जाए तन सुमान स्नान का जो गल चले पाए चौकन मोलिया नाया बै चौके पाया सिखा कन चुड़ाइया ब्राह्मण थे ओ मुआ ओ छड़ पया बितगा गया महला पहला
लक चोरिया लक जारिया लक कुड़िया लक गाल लक ठगिया पहना मिया राब जिंस जिल अक बहु कत्ती आए पामन वटे आन खाया सबको आखे पाए ओए प्राणा सुटी आए पी फिर पाइए होर नाम तग न टुटे ये तग हो वै जोर महला पहला
नाए मनिए पति उपजे साला ही सच सूत कर गए अंदर पाइए तगना तूड़ सपूत महला बला
तगना इंद्री तगना नारी मलके थुक पवे अनित दाड़ी तगन पैरी तगन हची तगन जेवा तगन अखी वे तगा पेव पेव धागे अवरा तत्ता तै पाड़ करे वे आहो पड़ता बंद से आहो सुन वेखो लोग एवें मन अंधा ना हो सो जान पोड़े सग दया पकड़ता साहिकार को जाए सी सेवा करे
सुनो हुकुम मनाए सी हुकुम ने हवे प्रवान
पाए
मनो चंदया सो बल पाए सी
ਕਾਂ ਕਰਦਾ ਪੈਦਾ ਜੈ ਸ੍ਰੀ ਪੈਦਾ ਜੈ ਸ੍ਰੀ ਪੈਦਾ ਜੈ ਸ੍ਰੀ
ਪੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਰਾਏ ਸੀ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਈ ਸੀ ਖਸਮੇ ਭਾਵੇ ਸੂ ਕਰੇ ਮਨੋ ਚਿੰਦਿਆ ਸੂ ਫਲ ਪਾਈ ਸੀ
ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਦਾ ਗਿਨਾ ਜੀ ਭੇਜੀ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਪੀਜੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਦਾ ਗਿਨਾ ਜੀ ਭੇਜੀ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਪੀਜੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਜਿੰਨਾ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਤਿੰਨਾ ਰੋਏ ਕਾ ਕੀ ਜੈ ਪਰ ਪਰਤਾ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ ਹਰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ ਸ੍ਰੀ ਰੋਗ ਹੱਥ ਦੀ ਜੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਆ ਤਗਤ ਹਰ ਲੀ ਜੈ ਹਰ ਲੀ ਜੈ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗਊ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋ ਕਰ ਲੈ ਗੋਬਰ ਤਰਨ ਨਾ ਜਾਈ ਧੋਤੀ ਟਿੱਕਾ ਤੈ ਜਪ ਮਾਲੀ ਤਾਨ ਮਲੇਸ਼ਾ ਖਾਈ ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਪੜਕ ਤੇ ਬਾ ਸੰਜਮ ਤੁਰਕਾ ਭਾਈ ਛੋਡੀ ਨੇ ਪਖੰਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਜਾਏ ਤਰੰਦਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਕਰਨੇ ਵਾਜ ਸ਼੍ਰੀ ਵਗਾਇਨ ਗਲਤਾ ਤਿੰਨ ਕਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਆਵੇ ਓਈ ਸਾ ਕੁੜੀ ਰਾਸ ਕੂੜਾ ਵਪਾਰ ਕੂੜ ਬੋਲ ਕਰੇ ਆਹਾਰ ਧਰਮ ਧਰਮ ਕਾੜੇ ਰਾਧੂ ਨਾਨ ਕੂੜ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਮੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਤੇੜ ਤੋਂ ਟਿੱਕਾ ਖਾਈ ਹੱਥ ਛੁਰੀ ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਪੈਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਣ ਮਲੇਸ਼ ਤਾਂ ਲੈ ਪੂਜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਅਪਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ ਚੌਂਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣ ਜੇ ਕੇ ਚੌਂਕਾ ਗੱਡੀ ਕਾਰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਉੜਿਆ ਮਤ ਫਿੱਟਾ ਵੇ ਮਤ ਫਿੱਟਾ ਇਹ ਅਨ ਸਾਡਾ ਫਿੱਟਾ ਤਨ ਫਿੱਟੇ ਫਿਰ ਕਰੇ ਮਨ ਝੂਠੇ ਚੁਲੀ ਭਰੀ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਦਤੇ ਆਈ ਸੁੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈਏ ਪੌੜੀ ਚਿੱਤੇ ਅੰਗ ਸਭ ਕੋ ਬਿਗ ਨਗਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਇਂਦਾ ਕਦੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਇਂਦਾ ਵਡੋ ਵਡਾਉੜ ਬਿਗਨੀ ਸਿਰੈ ਸਿਰ ਬੰਦ ਲਾਇਂਦਾ ਨਿਰਾ ਪਤੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਹ ਕਰਾਇਂਦਾ ਕਰ ਮੰਗਣਾ ਪਾਇਂਦਾ
ਪੌੜੀ ਚਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਇਂਦਾ ਆਪੇ ਤੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਇਂਦਾ ਵੱਡੋ ਵੱਡਾ ਵਡਮੇਦਰੀ ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਧੰਦੇ ਲਾਇਂਦਾ ਨਦਰ ਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਘਾਉ ਕਰਾਇਂਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਪਿਖਣਾ ਪਾਇਂਦਾ
ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ जिन अंतर हर हर प्रीत है ते जन सुकुल सयान राम राय दे जे बार कुल चुप बोल दे ये करे हर पाणे हर संतानों हो उठाओ नहीं आज मारने मारे जननाम नाम दीवाने हैं जननाम नाम दीवाने हैं आज तान सतान तान जतान तान
श्लोक महला पहला जे मुहा का कर्म है कर्म पितरी दे अगे वस सियाणी है पितरी चोर करे वड्डिए हथ दलाल के मुसफिए करे नानक अगे सो मिले जे खटे काले दे महला पहला
जो जो रूस रणावनी आवे वारो वार जूठा जूठा मुख बसे नित नित होए हुआ सूचे एना अखिया बहन जे पिंडा तो सूचे से नानक सूचे से नानक जिन मन बसया सोए थोड़े तुलकलाने पाउन वे अदंगी हजम सवारिया थोड़े मन माड़िया लाए बैठे पर पसारिया चीज कर मन पाम दे और वो चढ़ना है हारिया कर बल मैं सिखाया देख महल तू मरण बसारिया जय आई जो ब्रहारिया जो ब्रहारिया जो आरिया
पौड़ी तुरे पलाने पौन वेग हर रंगी हरम सवारिया कोठे मंडप माड़िया लाए बैठे कर पसारिया चीज कर मन पांदे हर भुजन ही हारिया कर फुरमाइश खाया वेक महलत मरण विसारिया जरियाई जो बन हारिया
जिथे जाए बाहे मेरा सतगुरु सुतान सुहावर महाराज गुरसिखी सुतान पालिया लै तूर मुख लावा गुरसिखा की काल धाम पई जिन हर नाम दिहावा जिन नानक सतगुर पुजया जिन नानक सतगुर पुजया तिन हर पूज करावा पूज करावा पूज करावा
श्लोक महला पहला जे कर सूतक मने सब ते सूतक होए गोहे ते लकड़ी अंदर कीड़ा होए जेते दाने अन के जिया बाज न कोए पहला पानी जियो है जित हरिया सब कोए सूतक क्यों का रखी है सूतक पवे रसो नानक सूतक एव नत रे ज्ञान तारे तू ही महला पहला
मन का सूतक लोभ है जेवा सूतक कूड़ अखी सूतक बेखना पर करे पद धन रूप कन्नी शुद्ध तन पायला बारी खाए नाम हंसाय आदमी बधे जाम पुर जाए मोहल्ला पहला सबो सुतक कर्म दूजे लगा जमन मरना हुक्म है पाने आवे
ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਜਿੱਤੋਂ ਨਰਜਕ ਨਾਨਕ ਜਿਨੇ ਗੁਰਮ ਗੁਜਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਤ ਕੰਨਾ ਹੀ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਤਰਸ ਲਾਹੀ ਹੈ
ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਮਿਲ ਨਦੀ ਮਾਈਆਂ ਜਗਤ ਭਾਣਾ ਦਾ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ ਤੇ ਹੁਕਮ ਮਸਤਰ ਹੱਥ ਕਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ
ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਹੀਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਮੇਲੇ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਤੁੱਠੇ ਨੋ ਨਿਧ ਪਾਈਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ
ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਪਰ ਸੇਵੇ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੁੱਖ ਜਾਏ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਕੀ ਭੁੱਖ ਸਭ ਗਈ ਤਿੰਨ ਪਿਛੋਂ ਵਖਾਏ ਤਨੇਰੀ ਤਿੰਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਦੀ ਜਯਾ
ਬਰਕੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਹਾਰ ਕੌਣ ਤੇਰੇ ਹਾਰ ਕੌਣ ਕੀਤੀ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁੱਚਾ ਆਪ ਹੋਏ ਸੁੱਚੇ ਬੈਠਾਇਆ ਸੁੱਚੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਪੇਟਿਓ ਜਾਏ ਸੁੱਚਾ ਹੋਈ ਕੇ ਜੇ ਵਿਆਹ ਲੱਗਾ ਪਣ ਸਲੋ ਕੋਠੀ ਜਾਈ ਸਟਿਆ ਕਿਸੇ ਲੱਗਾ ਦੋ ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬੈਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਲੂਣ ਪੰਜਵਾ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤ ਤਾਂ ਹੋ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤ ਆਪੇ ਸਿਉਂ ਤਨ ਕੱਢਿਆ ਥੁੱਕਾਂ ਪਈਆਂ ਤਿੱਤ ਜਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉਚਰੇ ਬਿਰਨਾਵੇ ਰਾ ਸੁਖਾ ਹੈ ਨਾਨਕ ਇਹ ਵਹਿ ਜਾਣਿਆ ਜਿਤ ਮੁਖ ਥੁੱਕਾਂ ਪਾਵੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪੰਡ ਜੰਮੀਏ ਪੰਡ ਨਿੰਮੀਏ ਪੰਡ ਮੰਗਣ ਵਿਆ ਪੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਅੰਡੋ ਚੱਲੇ ਪੰਡ ਮੂਆ ਪੰਡ ਪਾਲੀਏ ਪੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾਨ ਸੋਗਾ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿੱਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾਨ ਪੰਡੋ ਹੀ ਪੰਡ ਉਪਜਾਏ ਪੰਡੇ ਬਾਜਰਾ ਕੋ ਨਾਨਕ ਪੰਡੇ ਬਹਾਰਾ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਸੋ ਜਿਤ ਮੁਕਤਾ ਸਲਾਹੀ ਹੈ ਭਗਰ ਚੀਚਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਕਤ ਜਲੇ ਤਿਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਪੜ ਸਕੋਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ
ਜਿਸ ਨਾ ਹੀ ਸੋਚਣ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਧੀਆਂ ਜਰਣਾ ਨਹੀਂ ਐਪ ਜਗ ਤਾਂ ਕਾਇਕ ਘਰ ਬਹੰਡੀਆਂ ਮੰਗਾ ਬਿਜਨਾ ਰੱਖੀਏ ਪਰ ਅੱਖਰ ਇਹੋ ਦੂਜੀਏ ਮੂਰਖ ਨਾ ਨਾ ਰੁਜੀਏ ਨਾ ਨਾ ਰੁਜੀਏ ਨਾ ਨਾ ਰੁਜੀਏ
ਪੌੜੀ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾ ਹੀ ਸੋਚਣ ਕੱਢੀਏ ਕੀਤਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਡੀਏ ਜਾ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜਗ ਤਾਂ ਕਾਇਤ ਘਰ ਵੰਡੀਏ ਮੰਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖੀਏ ਪੜ ਅੱਖਰ ਇਹੋ ਬੂਜੀਏ ਮੂਰਖ ਨਾ ਨਾ ਰੁਜੀਏ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਵਧਾਇਆ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਵਧਾਇਆ ਜਨਮ
ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਓ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੋ ਲੱਗਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਮਿੱਠਾ ਹਰ ਤਲ ਦੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਪਹਿਨਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁੱਠਾ ਨਾਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਆਦ ਮਹਾਨ ਬੁੱਠਾ ਮਹਾਨ ਬੁੱਠਾ ਮਹਾਨ ਬੁੱਠਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲੇ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸੱਦਿਆ ਫਿੱਕਾ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ ਫਿੱਕਾ ਦਰਗੇ ਸਟੀਏ ਮਥੁਕਾ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ ਫਿੱਕਾ ਮੁਰ ਕੇ ਆਖੀਏ ਪਾਣਾ ਲੈ ਸਜਾਈ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪਹਿਜ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਅੱਠ ਸੱਠ ਤੀਰਥ ਦੇ ਨਹਾਵੇ ਉਤਰ ਨਾ ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕੁੱਦਰ ਦੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤਿੰਨ ਨੇ ਹੋ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੇਤੀ ਦੇਖਣੇ ਬੇਟਾ ਰੰਗ ਹਸਰੋ ਦੁੱਬ ਪੀ ਕਰਦਾ ਪਰਵਾਹ ਨਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੇ ਦੀ ਬਾ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਗਾ ਸਕੇ ਜੇ ਦਾਗਾਏ ਜੀਵਾਨ ਏਕੋ ਕਰਮ ਏਕਾ ਹਮਾ ਤੁਮਾ ਮੇਲ ਦਰ ਲੈ ਲੇਖਾ ਪਿੜ ਛੁੱਟ ਨਾਨਕਾ ਜਿਉ ਤੇਲ ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਿਓ ਪੱਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤੈ ਤਾਰੀਏ ਜਗ ਜਿਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬੱਚੀ ਪਤਨੀ ਸਾਰੀਏ ਜੋ ਐਸ ਕਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਏ ਜਿਸਕ ਜੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਸਾਰੀਏ ਆਪਣਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਆਸ ਵਾਰੀਏ ਆਸ ਵਾਰੀਏ ਆਸ ਵਾਰੀਏ
ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕੀਓ ਕਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤੈ ਧਾਰੀਏ ਦੇਖੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਤਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਆਪਣੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ ਹੈ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ 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 ਸਿੱਖ ਦੇਵਾ ਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਸਿੱਖ ਦੇਵਾ ਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ
ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਤਹਿਰ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਤਹਿਰ ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਸਿਫਤੇ ਦਾ ਘਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਸਿਫਤੇ ਦਾ ਘਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ ਅੰਦਰੋ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨ ਬੁਝੇ ਅੰਦਰੋ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨ ਬੁਝੀ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਨਾਤਾ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਨਾਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਸੁਪਤੀ ਦਾ ਘਰ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਸਤ ਗੁਰ ਸਤ ਵਾਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਵਾਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਵਾਦੀ ਜਿਤ ਨਾਤੈ ਕੌਆ ਹੰਸ ਹੋ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ
ਅਮਲ ਪਰੇ ਦੋ ਚਰਿਆ ਹਰ ਵੱਖ ਹੋ ਅੰਗੀ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਨਵਲ ਆਇਆ ਸਭ ਲਾਥੇ ਕਿਲ ਵਿਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ
ਪੂਰਨ ਤਾਰ ਖਟਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਜਗਾਵੇ ਬੈਠਾ ਸੋਡੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਸੁਪਤੀ ਦਾ ਘਰ ਸੰਤ ਹੋ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਂ ਬਰਨਿਕਾ ਜੋ ਨਾਵੈ ਕਰਾਵੈ ਉਧਾਰ ਹੋਵਾ ਹੈ ਜੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਸੁਪਤੀ ਦਾ ਘਰ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਾਤੇ ਸਭ ਉਤਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤ
निर्मल होए पर इशनाना पुर पूरा इने दाना अमृत सार सुकती दा भार डिठे सबे थाव नहीं दुद जहां बधा पुलक बिधाता तापू सोहया वसदी सपने अपना अनूप राम दास पुर हर हान कसमल जाह
अमृत सारे अमृत सारे अमृत सारे अमृत सारे अमृत सारे सुखदेदा कर अमृत सारे सुखदेदा कर अमृत सारे अमृत सारे अमृत सारे अमृत सारे अमृत सारे अमृत सारे
आशा महला चौथा न भेटिया मेरा पूरा सात गुरु तिन्हार
नाम जड़ावे राम राजे श्री कृष्णा सब उत्तर जो हर नाम ते आवे जो हर हर नाम ते आएंगे दिन जमने बनाया जन नानक को हर कृपा करो नित जप हर नाम हर नाम करावे
जप हर नाम करावे
श्लोक महला दूजा एक नहीं आस की दूज लगे जाए नानक आसक कांडी है सदी रहे समाए चंगे चंगा कर्म ने मंदे मंदा हो आस कहना आखी है देखे वरते सोए महला दूजा
सलाम जवाब तो मैं करे मुंडो उठा तुम कुड़िया था रटाए साहब
कहता संभाल गया जो किता पाई अपना
साकार बुरी क्यों पाली मंदा मूल चई फिर लंबी नर नहाली है जो सामना नहारी है देवे हालिया पिछला है ऊपर काली है ऊपर काली है ऊपर काली है
जिन गुरमुख नाम थे आया तुना फिर
बिघन ना होई राम राजे जिन्नी सतगुर पुराना
ना सुख सद हो जिन्हें गुरमुख नाम ते आया ना
ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਿਲ ਨਾ ਹੋਈ ਰਾਮ ਦਾਦੇ ਜਿੰਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਨਾਇਆ ਤਿੰਨ ਪੂਜੇ ਸਭ ਕੋਈ ਜਿੰਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਿਆ ਜਿੰਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਿਆ ਨਾ ਸੁਖ ਸਦ ਹੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਤੇਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹਜ ਸੋਈ
ਹਜ ਸੋਈ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਚੱਕ ਲੱਗੇ ਚੱਕਰੀ ਨਾਲੇ ਗਰਭਵਾਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਨੇਰੀਆਂ ਖਸਣਾ ਪਾਏ ਸਾਧ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਪਾਏ ਮਾਂ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਿਸ ਮਿਲੈ ਲੱਗਾ ਸੁਪਰਵਾਨ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੋ ਜੀ ਹੋ ਸੋ ਗੁਹਾ ਮੂਕਾ ਪਿਆਵਾ ਬੀਜੈ ਬਿਖ ਮੰਗੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੋ ਇਹੋ ਨਿਆਓ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਹਦਨਾ ਵਾਸ ਜਿਹਾ ਜਾਣਾ ਇਹੋ ਵਰਤੈ ਵੇਖੋ ਕੌਣ ਨਾ ਵਸਤੂ ਦੇ ਸਮਾਵੈ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾ ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ ਹੁਕਮ ਨ ਚੱਲੈ ਕਹੀ ਬਣੈ ਅਰਦਾਸ ਊੜ ਕਮਾਣੈ ਕੁੜ ਹੋਵੇ ਊੜ ਕਮਾਣ ਕੁੜ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸਿਫਤ ਵਿਗਾਸ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸਤੀ ਵਾਡਾ ਰੂਸਿਓ ਨੇ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲਿਖ ਜਾ ਤਿਸਦਾ ਥਾਂ ਨਾਥੇ ਹੋ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਹੋਏ ਆਣਾ ਪਰੇ ਕੰਮ ਆਣ ਨਾ ਸਕੇਰਾ ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਵੀ ਵੇ ਰਾਸ ਕੋਲ ਚੱਕ ਲੱਗ ਚੱਕਦੀ ਜੇ ਚੱਲੈ ਖਸਮ ਬਾਏ ਹਮਦਸ ਅਗਲੀ ਉਹ ਵਜੋ ਬੇਦੂ ਨਾ ਖਾਏ ਦੁਲਮ ਕਰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਿਲ ਰਾਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਜੁਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਪਾਣ ਪਾਏ ਜਗਤ ਕਾ ਕਾਣਾ ਕਿਸ ਕਹੀਐ ਕਹੀਐ ਸਵਾਸ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ ਜਿੰਨਾ ਅੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤੁਹਾਰਾ ਹਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਰੇ ਜਿੰਨਹਾਰ ਨਾਮ ਹਰ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਸਭ ਦੁਸ਼ਟ ਰੱਖ ਮਾਰਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦਿਆ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦਾਤ ਆਪਸ ਤੇ ਜੋ ਪਾਈ ਨਾ
ਨਾਨਕ ਸਾ ਕਰਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਠੈ ਜੋ ਮਿਲੇ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਏਕ ਨਹੀਂ ਜਪਦੀ ਜਿਤ ਪਾਓ ਖਸਮ ਨਾ ਏਕ ਨਹੀਂ ਤੱਕ ਰੇਜ ਪੋਖਸ ਨ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸੇਵਕ ਹੰਡੀਏ ਜਿਸ ਸੇਤੀ ਖਸਮ ਸਮਾਏ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਅੰਤਰ ਜਾਪਣੀ
ਹਰਤਾ ਕੇ ਬਾਰਾ ਵਾਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਸਾਥੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ ਇੱਕ ਨਾ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰੀਆਂ ਤੁਰੀ ਚੜੇ ਬਿਸਿਆਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰੇ ਆਪ ਹੋ ਕੇ ਸਿਉ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਕਰਨਾ ਜਿਨ ਕੀਆ
ਸ਼ਹੀ ਕਰਨੀ ਸਾ ਬਬੀਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਫੁੱਲਿਆ ਬਬੀਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਫੁੱਲਿਆ ਤਾਂਦਰ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਫੁੱਲਿਆ ਬਬੀਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਫੁੱਲਿਆ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਫੁੱਲਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ
ਤੈਂ ਬੋਲਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੋਲਿਆ ਬੋਲਿਆ
ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਆਇਆ
ਪੈਦ ਰਕਤ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜ ਹਨਾਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਮਾਰਿਆ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ ਅਹੰਕਾਰ ਅਨਿੰਦ ਪਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮੁਖ ਲਾਇਆ ਜਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਾਲ ਛੇ ਗਿਆ ਅੰਤ ਲੈ ਜਨਾਇਆ ਅੰਤ ਲੈ ਜਨਾਇਆ ਅੰਤ ਲੈ ਜਨਾਇਆ ਜਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਾਲ ਛੇ ਮਿਆ ਐਸਾ ਹਾਲ ਛੇ ਮਿਆ ਐਸਾ ਹਾਲ ਛੇ ਮਿਆ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਪੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਜਣ ਆਪੇ ਪੁਰਦੇ ਇੱਕ ਨੇ ਦੁੱਧ ਸਮਾਏ ਇੱਕ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਚੜੇ ਇੱਕ ਨੇ ਹਾਲੀ ਪੈ ਸਵਨ ਕੁਪਰਨ ਖੜੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸਵਾਰ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਕਰਿਆ ਕੈ ਪੀ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੰਤੂ ਪਏ ਦੇਖਾ ਥਾ ਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਨਕ ਕੇ ਸੁਣੋ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕ
ਸਭ ਕਿਛ ਆਪੇ ਆਪੋਰੀ ਵਡੇਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਏ ਸੁੱਖ ਤਕਾ ਬਰਕਦੀ ਰਿਤ ਸੰਭਾਏ ਸਰਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਤੁਰ ਛੋਡੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਏ ਨਰਕ ਕੀ ਬਾਹਰੀ ਹੋਏ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ ਸੋਮਰਜ ਜਾਏ ਸੁਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਪੌੜੀ ਵਡੇਟੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣਾ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੀ ਦੇ ਜੀ ਅਰਜ ਸਮਾਏ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਮਾਵਨੀ ਤੁਰ ਛੋਟੀ ਤਿੰਨੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਕੀ ਬਾਹਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਿਰ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਿਰ ਜਾਏ ਸੁਖ
ਵਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤਖਤ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਹਚ ਚੌਰ ਛੱਤ
ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਕਤਬਾ ਰੰਗ ਰੰਗਨ ਕੰਬਾ ਬਰਕਤਬਾ ਜਿਆਂ ਦੇ ਦੂਸਰ ਕਿਤਾਲਾ
ਸਭ ਤੇਰੇ ਬਸ ਤੇਰਾ ਘਰ ਬੜਾ
ਤੇਰੇ ਘਰ ਨਾ ਨਾ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਕਰ ਮਨ ਮਹਤ ਨੇ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸ਼ੇ ਜਤ ਕਤਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਦਇਆ ਦੇ ਬਿਨਵਤਾ ਤੇਰਾ ਜੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਔੜੀ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਅਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਪਰਾਂਗੇ ਅਨੇਕ ਨ ਜਪਨ ਕਰਤਬਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਜੀਓ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ ਬਸ ਤੇਰਾ ਕਰ ਪਲਾ ਤੇਰੇ ਕਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੂੰ ਦੁਖਰ ਮਾਨ ਮਹੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਲ
ਸਰਬ ਕਲਾ ਪ੍ਰਫੁਰਤ ਸਾਹਿਬ ਕਤਾ ਦਸ ਦਾਸ
ਖੁਦ ਆ ਗਏ ਹਿੰਮਤਾ ਸਰੋ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਥਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗੀਆਂ ਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਬਾਚੇ ਧਰਮ ਹਦੂ ਕਰਮੀਆਂ ਪੋਇ ਆਪਣੀ ਕਿਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਘਾਰ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਰੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।